Yn y 60au, daeth ffrwydrad technegol oherwydd bod trydan wedi cyrraedd y tŷ. Wrth i safon byw pobl codi, roedd pobl yn gallu fforddio prynu mwy o offer trydanol i'r cartrefi. Dwi'n cofio gweld offer fel y Hoover yn y siopau. Dwi'n cofio prynu Kenwood Major yn ei bara a chacennau. Yn cofio mam yn cael ei ffeiriant golchi cyntaf yn y 60au. Semi-automatic. Parnell oedd y mic. Roeddwn yn defnyddio U-Bank i lanhau'r lloriau pren. Roeddwn yn glanhau'r tiles ar lawr y gegin gyda llaw. Erbyn diwedd y 60au, cefais fy Hoover trydan cyntaf. A dwi'n cofio glanhau'r capedi am y tro cyntaf gyda'r Hoover.